армысыздар ардақта ғайын?
Қайырлытан қымбатты тыңдарман.
Әует олқында Азаттық радиосы. Бүгін 42 айының 10-ы, күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нығметов.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарларды кейбірі.
Сот Республика газетіне 60 миллион теңге айыппұл салды.
Астанада бір партиялық парламентті таратуды талап етіп шыққан жастарды полиция ұстап әкетті.
Белгілі саясаттанушы Виктор Ковтуновский Евгений Жовтиске шығарылған үкімге наразылық білдірді.
Қазақстанда әскери тікұшақ апатқа ұшырауының себеп салдарын тексеретін арнайы комиссия құрылды.
Қымбаттағайын, енді соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар алдымен.
Ташкент облысының полиция қызметкері Өзбекстан түрмесінен тұтқындардың қашқанын жоққа шығарып отыр. Азаттық радиосының Өзбек қызметіне берген сұхбатында ол бұл ақпарат шындыққа жанаспайды деп мәлімдеді.
Agar qochsa qattiq chora tadbirlar ko'riladi-ku, bu narsa bo'lmagan-ku, men sizga aytamanu.
Егер тұтқындар қашып кететін болса, ерекше шаралар қолға алынады ғой. Түрмеден ешкім қашпады, деді облыстық полиция қызметкері. Оның алдында Интерфакс Қазақстан агенттігі оңтүстік Қазақстан облысында апатқа ұшыраған тікұшақтың ішіндегі шекарашылар Өзбекстан түрмесінен тұтқындардың қашуына байланысты мемлекеттік шекараны қорғауды күшейтумен айналысқан деп хабарлаған болатын. Сейсенбі күні Ми-8 тікұшағының апатынан 10 адам қаза тауып, 3 кісі жарақат алды. Алматының Медеу аудандық соты БТА банктің талап арызын ішінара қанағаттандырып, оның пайдасына Республика газетінің бас редакторынан меншік иесі мен шығарушыдан жиынтығы 60 миллион теңгені моральдық өтем ретінде өндіріп алу туралы шешім шығарды. Сонымен бірге сот биылғы наурыз айында басылымда жарияланған «Хрен редки не слаще» атты мақаладағы айтылған деректерді алдағы 10 күннің ішінде осы газеттің бетінен жария түрде жоққа шығаруды редакцияға міндеттеді. Соттың шешімімен келіспеген басылым өкілдері айыппұл көлемін төлеуге шамалары жоқ екендігін айтып, мұны тәуелсіз басылымның үнін өшіру үшін әдейі жасалған әрекет деп бағалады. Қазақстандағы жетекші құқық қорғаушыны қолдау шарасы Алматыда ұйымдастырылды. Өткен аптада адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис кісі өліміне себепкер деген айыппен 4 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Сәрсенбі күні құқық қорғаушы Виктор Ковтуновский Алматының орталық алаңына бүгін Жовтис ертең сен деген жазуы бар плакатты алып шықты. Ковтуновский Азаттыққа берген сұхбатында Жовтистің сотын әділ өткізуді талап еткенін айтты.
Я требовал отмены приговора и проведения честного суда над ним.
Алматы прокуратурасының өкілі сол жерге барып, Ковтуновскийге Қазақстанның қоғамдық жиындары жөніндегі заңдарын бұзып жатқандығын түсіндірген, бұған қарамасын Ковтуновский қолдау шарасын жалғастыра берген, оған бірқатар белсенділер қосылды деп хабарланып отыр. Сәрсенбі күні Астанадағы парламент алдына келіп наразылық шарасын өткізбек болған 7 қыз жігітті сол жерге алдын ала келген полицияның арнаулы күші ұстап алып кетті. Қолдарына жазу ұстаған наразы топ Қазақстанның бір партиялы парламентін тарату туралы талаппен келген болатын. Полиция өкілдері наразылық шарасына шыққан жастарға қоса сол жерде тұрған бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін, солардың арасында Азаттық тілшісінде күшпен алып кетуге әрекет жасады, бірақ журналистер қызметтік куәліктерін көрсеткен соң полиция оларды босатты. Қарағандылық каратэ мектебінің үш тәрбиеленушісі жастар арасындағы әлем чемпиондары атанды. Сейсенбі күні Оңтүстік Африка Республикасында аяқталған жастар арасында каратэден шокотан стилі бойынша әлем чемпионатында үш қарағандылық жоғары марапатқа ие болды деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Өздерінің салмақ дәрежесі бойынша Клим Рождественский және Николай Кожевников әлем чемпиондары атанса, үшінші чемпион Кирилл Ваганов болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
НАТО күштері Ауғанстанның солтүстігінде орланған Нью-Йорк Таймс тілшісін азат етті. Журналист Стивен Фаррелл НАТО шабуылы болған жерге бара жатқан жолында аудармашысымен бірге сенбі күні орланған болатын. Құндыз өлкесінің Чардар ауданының басшысы Абдул Уахид Омар Хейлдің мәлімдеуінше Британия азаматы Фаррелл НАТО күштерінің рейді барысында босатылған. Бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Талибан бүлікшілері әлгі аудармашыны өлтірген. Ауғанстанда 4 американдық сарбаз қаза тапты. Олар сейсенбі күні Кунар өлкесінде Талибан бүлікшілеріне қарсы шабуылдар барысында құрбан болды деп хабарланып отыр. Бұл екі арада НАТО мен ақш күштерінің қолбасшысы генерал Стэнли МакКристал канадалық генерал-майорға өткен аптада Құндыз өлкесінде орын алған даулы әуе шабуылына қатысты тергеу ісін басқаруды тапсырды. Бүлікшілер жанар-жағармай көліктерін басып алған соң НАТО әуеден соққы берген болатын, нәтижесінде ондаған қарапайым азамат құрбан болды делінеді. Бұл шабуылға неміс қолбасшысы бұйрық бергенді. Сейсенбі күні Германия канцлері Ангела Меркель әлгі шабуылды толық анықтауға уәде етті. Түркия билік орындарының айтуынша елдегі су тасқынынан кемінде 30 адам құрбан болған. Олардың кемінде 20-сы Стамбулда қаза болған. Қаланың кей жерлері су астында қалып отыр. Табиғи апаттың салдарынан бірнеше адам табылмай жатыр. Хабарларға қарағанда үйлер мен инфрақұрылымға зақым келген. Ирактың солтүстігіндегі Киркук қаласында сәрсенбі күні орын алған көлік жарылысынан кемінде 7 адам қаза тапты. Полицияның хабарлауынша құрбан болғандардың бәрі бір отбасының мүшелері болып табылады. Босния полициясы 1992 және 1995 жылдар аралығында Босния соғысында қарапайым азаматтарды өлтірді деген күдікпен бұрынғы мұсылман әскери полиция қызметкерін қамауға алды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.